สบายดีท่านผู้ฟังที่นับถือทั้งหลายสารคดีประวัติศาสตร์เรื่องสุดสายทางเหล็กเก่าเสนอให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำอาทิตย์ละเทื่อสำหรับตอนที่5ของภาค2นี้ผู้เขียนกำลังจะพาท่านไปที่ป้อมยามตำรวจของเมืองเซโปนที่ตั้งอยู่ในป่ามันต้นและใกล้จากแคมป์ทางเหล็กเก่าประมาณ150เมตรใกล้จากหมู่บ้านทาโคงประมาณ3กิโลเมตรมีตูปใส่สำหรับนอนของพวกเจ้าหน้าที่ตำรวจ4หาคนอยู่2หลังมีตูปใส่สำหรับหิดเฮือนครัวนอกจากนั้นก็มีตูปห่างอีกหลังหนึ่งซึ่งฝากปูนอนของตูปถูกหื้อออกไปแล้วจึงเหลือแต่เศษโหมห่างของตูปขวางเกกะอยู่ตามหน้าดินส่วนหลังคาของตูปนั้นยังพอพึ่งฝนได้อยู่แต่ก็มีภาคส่วนไผ่หญ้าจำนวนหนึ่งลุดลอยตกออกไปแล้วหากจะเบิ่งทั่วไปก็เป็นเพียงตูปเผาส่วนมันต้นธรรมดาแต่บ่สมเป็นที่ว่าการตำรวจของเมืองเซโปนแต่อย่างใดเท่าบุญนำหัวหน้าตำรวจเมืองเซโปนตำหนิข่อยแบบแห้งๆว่าข่อยเว้าขี้ตั้วและตอบบ่ตรงคำถามของผู้เกี่ยวในขณะที่ข่อยกำลังแลกเปลี่ยนบทสนทนากับหัวหน้าตำรวจเมืองเซโปนอยู่นั่นเท่าบุญเพ่งและทหารคนอื่นๆก็ช่วยโอกาสมาสั่งลากกับพวกตำรวจที่เขาหูจักกันดีหนีออกไปขึ้นรถกลับคืนไปยังศูนย์บันดงเท่าบุญนำหันมาถามข่อยตื่นมาด้วยเหตุใดข่อยจึงวางแผนพาหมู่ตนหนีจากศูนย์สัมมนาและอ้างว่าผักลัดของพวกเขาหากดีแสนดีโดยนำเอาพวกนายทหารของระบอบเก่ามาเลี้ยงไว้เพื่อสร้างแนวคิดให้เป็นพลเมืองดีเมื่อคอยตอบปฏิเสธก็ถือหัวหน้าตำรวจตำหนิติเตียนตื่มว่าพวกที่วางแผนตนนี้จากศูนย์สัมมนานั่นสมควรฆ่าให้ตายเสียทั้งหมดบ่จำเป็นต้องเอาไปอบรมใดๆทั้งสิ้นเพราะพวกที่เคยอยู่ในระบอบจักรพรรดิในระบอบศักดินาหรืออัญญาสิทธิ์หรือเคยร่วมมือกับพวกจักรพรรดิอเมริกาก็บ่จำเป็นต้องเอามาอบรมอีกตื่มเพราะพวกเขาจะบ่ยอมเปลี่ยนถาดจักเถื่อหัวหน้าตำรวจห่างเตี้ยทมน้ำลายปิดไปปิดมาแล้วใส่นิ้วมือชี้หน้าข่อยพร้อมห้องเสียงดังว่าแม่นข่อยเป็นผู้วางแผนพาหมู่ตนนี้จากศูนย์สัมมนาข่อยก็ได้แต่งงและบ่เข้าใจในคำกล่าวหาเพราะในความเป็นจริงแล้วข่อยเองบ่เคยวางแผนจะตนนี้จากศูนย์สัมมนาจักเถื่อแต่ในบัดนี้ข่อยขอสารภาพว่าข่อยเบื่อศูนย์สัมมนาเต็มทีแต่คอยขาดพาหนะระยะทางไกลเป็นถิ่นที่ธุระกันดารคอยจึงบ่ตัดสินใจจะเถื่ออีกอันหนึ่งพวกนักโทษจำนวน5คนที่ถูกจับพร้อมกันนี่ก็สังกัดอยู่กองร้อยต่างกันพวกคอยบ่เคยติดต่อกันจะเถื่อเมื่อถูกสอบสวนคอยก็ตอบออกไปว่าเป็นคำกล่าวหาที่ขาดเหตุผลและบ่มีมูลความจริงและบ่ทราบว่าแม่นไผในจำนวนนักโทษทั้ง5คนนี่เป็นผู้วางแผนตนนี้จากศูนย์สัมมนาหัวหน้าตำรวจเมืองเซโปนคมขู่คอยตื่มว่าหากผู้เกี่ยวสืบทราบภายหลังว่าแมนไพเป็นหัวหน้าพาหมู่วางแผนตัวนี้ศูนย์สัมมนาผู้นั้นก็จะถูกสังหารก่อนหมู่คอยจึงช่วยโอกาสถามผู้เกี่ยวตื่มว่าทางตำรวจมีหลักฐานอันใดพอที่จะบอกเหตุว่าคอยมีแผนตัวนี้จากศูนย์สัมมนาเส้นแผนทีเข็มทิศหรือเครื่องมืออื่นๆหรือเสบียงอาหารผู้เกี่ยวบังคับให้คอยสารภาพคืนใหม่ตามคำให้การเดิมอยู่บันดงคอยบ่เคยให้การใดๆทั้งสิ้นในบันดงและบ่เคยถูกสอบสวนจักเถื่อทั้งก่อนและหลังถูกจับแล้วหัวหน้าตำรวจเมืองเซโปนก็บอกว่ามีเอกสารสารภาพพร้อมลายเซ็นของข่อยเองที่ท่าวบุญเพ่งมอบให้ข่อยก็ตอบว่าข่อยบ่เคยเซ็นลงในเอกสารใดๆของท่าวบุญเพ่งอยู่บันดงแต่หากมีก็แม่นเป็นลายเซ็นที่คนปลอมแปลงขึ้นมาในทันทีสิ้นคำตอบของข่อยหัวหน้าตำรวจแนมเบิ่งหน้าข่อยแล้วก็ทำท่าบ่เข้าใจและคอยก็บอกตื่มว่าสิ่งที่คอยได้รับในศูนย์บานดงหลังจากถูกจับแล้วก็คือคอยถูกท่าวบุญเพ่งเตะตีและเอาถ่ายปืนซับหัวของคอยจนเลือดไหลอาบตัวท่าวบุญนำบ่ยอมต่อความแต่ฝ่าวจกเอกสารยืนขอกล่าวหาคำสอบสวนคำสารภาพที่มีลายเซ็นของคอยออกมาให้เบิ่งซึ่งเป็นสำนวนที่ปลอมแปลงจากหัวหน้าศูนย์บานดงแต่งขึ้นเองซึ่งบัดนี้คอยเข้าใจดีที่สุดแล้วว่าเป็นยังคอยจึงถูกจับออกจากศูนย์ท่าวบุญนำก็ทำการกล่าวหานักโทษคนต่อไปแบบเดียวกับคอยคอยก็ได้ยินพวกเขาเจ้าพากันปฏิเสธแบบเดียวกันทั้งหมดเมื่อการสอบสวนนักโทษกลางป่ามันต้นของท่าวบุญนำสิ้นสุดลงแล้วคอยจึงทบทวนเหตุการณ์ขึ้นใหม่ก่อนการถูกจับในเทือนีว่าในเบื้องต้นแม่นขอกล่าวหาที่บ่มีมูลความจริงซึ่งพวกนักโทษใช้หลับแนวลาวพากันหาเรื่องใส่คอยจนเป็นเหตุให้ทั้งหัวหน้าศูนย์ตัดสินใจจับมัดศอกพวกข่อย แล้วเขียนแต่งหาเรื่องใส่ว่าวางแผนตนนี้สมณะซึ่งเป็นข้ออ้างอันเดียวที่ศักดิ์สิทธิ์และได้รับความนิยมที่สุดเวลานั้นในศูนย์สมณะตามสุดสายทางเหล็กเก่าเพื่อทำการเค้นฆ่าทรมานหรือสังหารพวกนักโทษที่พวกเขาเขียดสั่งย้อนแนวนี้แหละอันตรายภายในศูนย์สมณะจึงมีหลวงหลายและกว้างขวางที่สุดเวลาของรายการมุดลงอีกแล้วท่านจะได้รับฟังใหม่ในสัปดาห์หน้าสบายดี